Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Kontraktatsiya shartnomasini tuzish va bajarish O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 4 sentyabrdagi 383 sonli qaroriga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar bilan tayyorlov, xizmat ko'rsatish tashkilotlari o'rtasida shartnomalar tuzish, ularni ro'yxatdan o'tkazish, bajarish, shuningdek, ularning bajarilishi monitoringini olib borish tartibi to'g'risida nizom asosida tartibga solinadi. Ushbu nizom qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar, tayyorlov va xizmat ko'rsatish tashkilotlari o'rtasida shartnomalar tuzish va ularni bajarishda paydo bo'ladigan munosabatlarni tartibga soladi. Shuningdek, ularni tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazish hamda ularning bajarilishi monitoringini olib borish tartibini belgilaydi. Mazkur nizomning amal qilishi qishloq xo'jaligi kooperativlari, ya'ni shirkat xo'jaliklari, fermer va dehqon xo'jaliklari boshqa qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari hamda resurslari yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi mexanizatsiyalashgan ishlarni xo'jaliklarga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan bog'liq boshqa kontraktatsiya shartnomalariga ularda davlat ehtiyojlari uchun xarid qilish mavjudligidan qat'iy nazar moddiy texnika resurslari yetkazib berish, xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish bo'yicha shartnomalarga tatbiq etiladi. Kontraktatsiya shartnomasi bo'yicha xo'jalik bunday mahsulotlarni qayta ishlash yoki sotish uchun xarid qiluvchi shaxsga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini kelishilgan muddatlarda berish majburiyatini oladi. Tayyorlovchi esa muayyan narx bo'yicha kelishilgan muddatlarda haq to'lab, ushbu mahsulotlarni sotib olish majburiyatini oladi. Moddiy texnika resurslari, ya'ni ehtiyot qismlar, urug'lik o'simliklarni himoya qilish vositalari, yonilg'i moylash materiallari, mineral o'g'it va boshqalar yetkazib berish yuzasidan tuzilgan shartnoma bo'yicha yetkazib beruvchi tashkilot xo'jalikka o'zi ishlab chiqaradigan yoki xarid qiladigan moddiy texnika resurslarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda foydalanish uchun kelishilgan muddatda yetkazib berish majburiyatini oladi. Xo'jalik esa moddiy texnika resurslarini qabul qilib olish va ular uchun belgilangan yoki kelishilgan narxlar bo'yicha haq to'lash majburiyatini oladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.